Joe Biden injifannan baatee majjii dhufu kakatanii aangoo qabatu. Kana malees pirezidaantii Ameerikaa isa 46ffaa ta'uuf deemu. Yeroo sanatti umriin isaanii 78 kan guutu yoo ta'u, kun immoo pirezidaantii Ameerikaa umrii guddaa qabaachuun hojiirra jiru isa duraa isaan gochuuf deemu. Baayden baatilees duula filmaataa gaggeessanii bulchiinsa Tiraamp isa seeraan ala deemu sanatti xumura gochuu Ameerikaa fooyyoofte argamsiisuu duula keessa jirraa jedhan eenyu akka ta'ane yaadachuuf yeroon amma nuti lammiiwwan Ameerikaa cimoodhaaf rakkoo keessaa ba'uu warra dandeenyu yeroo hundumaa abdii guutuu qabnaa jedhan walii keenya kabajaan jiraachuuf yeroo amma jireenya giddu galeessaa ka guyyaa hundaa hojjetee jiraatu ijaaruu qabna. Aangoon garmalee gargaaramuu yeroo ammaa argaa jirru faccisuu qabna. Gadi fageenyaan irratti hojjennaan guyyooti gaarii nu fuuldura akka jiran yaadachuu qabnaa jedhan Baayden. Tiraamp addunyaa walaba taate keessatti hoogganaa dandeettii hin qabnedha ka jedhan Baayden. Hoogganaa kabajaa qabu waltajjii addunyaa fi Ameerikaa keessatti ol baasuuf yeroo namma jedhu. Duula filmaataa kana irra jireessa isaa bakka jireenya isaanii ka ta'e kutaa Delaware yeroo tokko tokko immoo magaalaa kutaa sanaa keessatti guddoo jedhamuun beekamtu Wilmington keessatti gaggeessan kan itti dhiyeenya qabu Filaadelfiyaa kan kutaa Pennsylvaniyaattis haasawaa dhageessisuun imaammata kan ilaalee gareelee namoota lakkoofsaan xiqqoo ta'an qaban waliin mari'atanii jiru Baayden kan yeroo tokko seneetara Ameerikaa turan Baayden. Baatilee sadii keessatti yeroo tokko qofa tuuta oduus ibsa kan kennan yoo ta'u uummata hedduu walitti qabuun haasawaa siyaasaa dhageessisuufis faca'inni vaayirasii koroonaa fi qabamuu sodaatan. Yuunivarsiitii Delaware irraa akkasumas yuunivarsiitii seera barsiisu Syracuse jedhamurraa Baayden umrii isaanii 29tti eebbifaman bara 1972 seera tumtoota keessaa tokko ta'uun umrii dargaggummaatti filatamanii. Egaa seenata seenanii torbanneen booda waan gaddisiisaan tokko Baaydeniin mudate haati warraa isaanii Neelsiif intalli durbaa umrii waggaa tokkoo Naa'omiin ayyaana ganniif waa bitachuuf gabaa akka ba'anitti balaa konkolaataan du'an. Baayden barcuma seenataa itti filataman dhiisanii ba'uun ijoollee dhiiraa haadha malee hafan lama guddisuuf yaadan. Boodarra garuu lafa hojii isaanii kan ta'e magaalaa Waashintaniif bakka maatiin jiraatu Delaware gidduu baaburaan daqiiqaa 90 yookaan sa'aatii tokkoof walakkaa deddeebi'uun dhaqaa gala sa'aatii 3 guyyaa guyyaatti imaluun hojjechuu jalqaban. Kanas yeroo seenata keessatti turan marsaa 6 jechuun waggootii 36 deddeebi'aa turan. Haati warraa ega duutee waggootii hedduu booda Baayden kan yeroo sana barsiistuu turte Jill Jacobs Tracy wajjiin wal baranii boodas gaa'ila dhaabbatan intala durbaa tokko bara 1981 argatan. Baayden bara 1987 bara 2007 pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kan dorgoman yoo ta'u yeroo lamaanuu deeggartoota ofii biraa deeggarsa gahaa argachuu hin dandeenye. Bara 2007 filannoo pirezidaantummaa keessaa kan ba'an Baayden boodarra kan pirezidaantummaa Ameerikaaf kaadhimaman Baraak Obaamaa itti aanaa koo ta'uudhaan dorgomi jechuun gaafataniin lameenuu bara 2008 akkasumas filannoo bara 2012 gaggeeffameen marsaa 2 filatamaniiru. Baayden itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa ta'uun waggootii 8 hojjetan yeroo seenata keessa turan yeroo dheeraaf. Koree birkii alaa seenataa kan humna guddaa qabaataa ture sana keessatti miseensa turan dura taa'aa koree kanaa ta'uunis marsaa 2 hojjetaniiru. Duula waraanaa galoo galaana Persiyaa kan bara 1991 san mormuun garuu bara 2003 Iraaq akka weeraramtuuf sagalee kennan. Bara 1994 Yuunaayitid Isteetsiif Neetoon Boosniyaa akka seenaniifis falmaniiru. Bulchiinsa pirezidaant Obaamaa keessatti itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaan imaammata Ameerikaa Iraaq irratti qabdu kan qindeessan yoo ta'u kunis bara 2011 humnooti Ameerikaa gamasii baasuu ka jedhu of keessaa qaba. Kana malees bara 2011 waraanni Neetoon hoogganamu rakkoo Liibiyaa gidduu akka seenu deeggaranii jiran. qooda ijoo ta'an kan Baayden yeroo seenata keessa turan hojjetan keessa addumatti seera farra yakkaa ta'e qopheessu. Kunis seera federaalaa kan meeshaa waraanaa ugguru hanga bara 2004 jechuun waggootii 10 hojiirra oole of keessaa qaba. Garuu seerri sun irra deebi'ee haaromfamuu hin dandeenye. Yakkamtoota irratti adaba cimaa kennamu kan ilaaleen filannoo bara 2020 kanaaf ejjennaa qaban haaressanii jiru. Baayden amma akka jedhanitti namoonni lakkoofsaan akkaan guddaa ta'an mana hidhaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru irra hedduun namoota hidhamanii kun gurraachotaa fi gosa biroo garuu adii hin taane jedhan. Baayden yeroo seenata keessa turan seerri hunduu akka fudhatu gochuuf jabinaan irratti hojjetanii fi akkaan barbaachisaa ta'e tokko hokkara dubartoota irratti oofamu hambisuuf seera ba'e sanaa jedhu. Imaammanni walqixxummaa sanyiif dubartootaa Ameerikaa keessaa akkasumas waliigalteen addunyaa waliin Ameerikaan tolfatte dabalatee pirezidaant Obaamaan yeroo waggaa 8 White House keessa turan sana wanni hojjetan Baayden yoo filataman sana calaqqisuu danda'u. Tiraamp waliigaltee daldalaa kan nukileeraa kan jijjiirama qilleensaa keessaa Ameerikaa baasanii fedhii biyyattiif iddoo duraa laachuu hin dandeenye. Baayden ejjennaa Ameerikaan qabduu fi hariiroo addunyaa wajjin ture iddootti deebisuuf akka jiran mirkaneessanii jiru. Biyya keessatti seeratumtoota paartilee lamaanii waliin hojjechuuf Baayden beekamoodha. Garuu yeroo falmiin kaadhimamtoota paartii demokiraatotaa gidduutti baatii bitootessa darbe gaggeeffame irratti Baayden paartii demokiraatotaa har'a jiruuf nama yaada giddu galeessa qabu mitii qeeqa jedhutu dhiyaata. Baayden immoo akkas jechuun ofirraa faccisan. Bara bulchiinsa Obaamaa galmee gaarii qabna. Tajaajila eegumsa fayyaa babal'isuun namoonni saala wal fakkaataa qaban gaa'ila akka dhaabbatan eehamuun akkasumas kaampaaniileen konkolaataa adda addaa kufaatiin akka isaan hin mudanne gama gochuun milkoofneerra jechuun falman. Tiraamp vaayirasii koroonaa to'achuuf yaalii gaggeeffame ganee ka jedhan Baayden do'ii siyaasaa fi fedhiif hawwii ofiin kan guutame odeeffannoo sirrii hin taane kan yaada namaa waliin dhahuu fi loogii hammeesse oofu dhaabuu qabaa jedhaniiru. Fayyaa uummataa kan ilaaleen murtiin kennamu kan ogeessota eegumsa fayyaa malee kan hoogganoota siyaasaa kan taane mirkaneessuu qaba jedhaniiru. Masaraan White House waan yaadu jechoota mufannaa akkasumas tuttuqqaa Tiraamp Tiwiitarii irratti oofaa jiruun mul'ataa jira jedhu Baayden. Kana jedhanii dubbachuun immoo Tiraampiif carraa kenneen kaadhimamaanii demokiraatotaa Baayden umriin akka dulloomaa deemutti sammuunsaas hojiin ala ta'aa jira jedhan Tiraamp. Baayden torbanneen dhiyeenya kanaa keessa ani kan hin dorgomu pirezidaantummaaf otoo hin taane seenetaa fi jedhanii dubbatanii turan. Yeroo kabiraa immoo lammiiwwan Ameerikaa vaayirasii koroonaan du'an 100,000 to 20,000 jechuu manna 100,000 to 20,000 jedhanii turan. Waan qaanessaa akkasii isu anatu dubbate ta'ee miidiyaan soba oofan sun adaba guuranii narratti bobba'u turan jechuun Tiwiitarii irratti ka barreessan Tiraamp kun dogoggora salphaa miti waan sana caalu malee jedhaniiru. Baayden garuu sammuunsaa sirrii hin yaaduu jedhamus teessanii arguuf jirtu. Dandeettii sammuu namicha isa ana waliin dorgomuuf deemuu fi dandeettii sammuu koo gidduu adda addummaa jiru agarsiisuuf obsaan yeroo isaa eeguu hin danda'u jedhaniiru. Kaadhimamtoonni paartilee lameenii kun baatii fulbaanaaf onkololeessa fuullee keenya falmii martaa 3 gaggeessuuf karoorfatanii jiru.